miloval jednu krásnou Španělku, která se jmenuje Lola. Rád by se s ní ve snu znovu setkal. Proto by potřeboval usnout, aniž by ho rušil zánět průdušek, které pískají při každém nadechnutí. Lola nevklouzne k němu do postele a nepřitiskne na něj svou nahou kůži. Muž se dotýká své tváře, tahá ji a nedaří se mu to. Kůže mu přischla ke kostem. Tyhle vrásky a tenhle vyprahlý kraj by se Lole určitě nelíbily. Lola je možná sama, opuštěná svými dětmi někde v domově důchodců. Manžel možná zemřel v nějaké válce a ona tráví čas tlacháním s kočkou, také opuštěnou. Myslí na všechny staré lidi, vytržené ze života a zavřené ve starobincích kousek od hřbitova. Tento pokrok do Maroka naštěstí ještě nedorazil. Potom si říká, že jeho děti by takovou věc nikdy neudělali. Vychoval je dobře a naučil je respektovat rodiče, kteří jsou po Bohu to nejdůležitější. A děti, i jako dospělé, věří na otcovo a matčino požehnání. Touží po něm, chtějí si je zasloužit a být na ně hrdí. Mimo to, i kdyby se ho někdo odvážil přestěhovat, prokrel by ho a nenechal by si to líbit. Izolovat ho by znamenalo odsoudit ho k rychlé, hořké smrti. Říká si, že umírání není nikdy nic příjemného, ale když člověk musí odejít s kopancem do zadku od vlastních dětí, je to zločin. Uvědomuje si, že jeho synové tu nejsou. Žijí daleko od Tanžeru, ale často mu telefonují. Nestěžuje si, uklidňuje je, nechtěl by je obtěžovat. A pak, pokud si vezmou dovolenou a přijedou se na něj podívat, bude to znamenat, že je opravdu nemocný. Jejich návštěva by jen zhoršila situaci. Hlavně se to nesmí dramatizovat.
I příběh, v němž Tár Benjelloun vypráví o nemocném muži, chvíle mi dává možnost nahlédnout do reálí země, jež dnes již není středoevropskému člověku nedostupná. Avšak její historie, ale ani současnost nám nejsou nijak dobře známé. Benjelloun například naznačuje, co pro obyvatele Maroka znamenala španělská nadvláda. Ukazuje různé rysy mentality tamnějších lidí, jejich způsob myšlení, manýry, předsudky a podobně. Autor však tyto informace užívá jen pro doplnění pozadí příběhu, pro vykreslení koloritu. Každá odbočka v textu, tak jako chvilkový starcův výlet do vzpomínek, nevyhnutelně vyústí v připomínku vtíravé situace nemocného. Utrpení, úzkost, beznaděj.
Nikdy se nevzpamatoval z toho přestěhování, které podstoupil v tak těžké době, ve chvíli, kdy sever Maroka byl ještě pod nadvládou Španělska a na hranicích u Arbaua musel předkládat pas. Byli jsme ponižováni, neboť Guardia Civil prohledávala Maročany a nechávala je celé hodiny čekat, aby jim ukázala, že tato země jim nepatří. Mluvil o odloučení a dokonce o exilu. To je začátek všech jeho strastí. Kdyby zůstal ve Fezu, nestratil by všechny své kamarády, ani by se nenaslídl z toho prokletého východního větru. Exil je prokletí. Přehání. Tohle město mu totiž přineslo mnoho radosti, ale o tom teď nemluví. Zapomíná například na den, kdy výhodně koupil tento dům. Stejně jako zapomíná na výborné výsledky dětí v liceu, už si nevzpomíná na dobu, kdy Pake, parník společnosti Paquet, přivážel z Marseille emigranty a měl zastávku v Tangeru, což jemu zdvojnásobilo zisky, neboť byl mezi Maročany z jihu známý jako nejlepší krejčí dželáb ve městě. Ve chvíli, kdy lapá podechu, se mu zdá všechno špatné. Aby oddálil bolest, aby na ní zapomněl, stačí mluvit, povídat, vyprávět. To znamená žít. S mladým doktorem tráví spoustu času vzpomínáním na Medínu Fezu, na čtvrť po čtvrti, na doby, kdy tam bydleli významné rodiny. Současný stav tohoto města ho velmi trápí. Zlobí se na syny Fezu, kteří ho zradili, když ho opustili. Musel odejít, protože jeho společník zavíral krám a otevíral jiný obchod v Kazablance. V té době neměl odvahu a hlavně prostředky, aby ho následoval. Vybral si tedy nejjednodušší řešení. Šel za bratrem do Tangeru, kde nebylo těžké obchodovat. Bylo to v době, kdy Tanže hrál ve světě významnou roli. Tanže, centrum veškerého obchodu, žil z mýtů a legend. On přišel do města v úžině právě ve chvíli, kdy své postavení ztrácelo. Obchody mu zrovna moc nešly, ale zapsal si do paměti hořkost z promeškaného setkání. Přijel pozdě. Nepřestává na to myslet. Nikdy se s tím nesmířil, neboť si myslí, že kdyby přijel do Tangeru o několik let dříve, zbohatl by. Jenže není z těch, kteří bohatnou. Je obchodník, jenž odmítá využívat triky i malé lži, aby lépe prodal zboží. Říká zákazníkovi pravdu, své sliby míní vážně a přiznává i svou marži. Je naivní obchodník, poctivý člověk. Bohužel jeho kvality jsou ve světě obchodu na škodu. Tomu nakonec uvěřil. Tvrdí, že vydělat peníze mu znemožnila jeho poctivost. Nelituje toho, ale stále na to myslí, hlavně když se srovnává se svými přáteli z mládí, kteří odešli s ničím nebo téměř s ničím a dnes mají obrovský majetek. Rád si připomíná, že ten, kdo dnes vlastní několik velkých obchodů, býval jeho učeň poslíček.
Hlavně nepodlehnout, říká si starý muž. Úporně se brání připustit si pravdu o své nemoci. Chvíle, kdy vzpomíná, jsou chvíle, kdy nemusí uvažovat o svém současném stavu. Stejně tak úpěnlivě bojuje proti nesmyslným požadavkům své rodiny. Tráví čas sněním.
K tomu, aby se vyléčil, stačí opustit město Tanže. Jet do Fezu, sejít do Medíny, najít uličku, kde se narodil, nezatěžovat se již stezkem, společníkem mikrobů, malých krystalků, které prolézají průduškami, v noci se slučují a baví se tím, že ho dusí. Tyto záchvaty dušnosti jsou výsledkem komplotu zinscenovaného Tangerem a jeho démony, východním větrem a nepřítomností, nebo přesněji ztrátou přátel, schopných mu naslouchat a stát při něm. Vyjít si do zahrady, dát si židli do stínu mišpule. Všechny židle jsou rozbité, žádná už nedrží na všech čtyřech nohách, jsou příliš opotřebované, některé jsou děravé, jiné už nemají opěradla. Rozprostřít na zemi modlitební kobereček a posadit se na něj. Dát nohy křížem. Přebírat růženec. Rozmlouvat s Bohem a jeho prorokem. Vyprávět jim o větru a jeho zhoubných následcích, o rodině a proradnostech. To všechno už vědí. V každém případě by měli být spraveni o tom, co se mu děje. A k čemu je dobré si jim stěžovat a pak? Není třeba kvůli tomu vycházet ven nepřipadá v úvahu. Je čím dál větší zima a zahrada je neprůchodná. Pomalu se rozhlédne po pokoji. Všechno je na svém místě, nic se nepohnulo. Věci jsou neměnné. Odtud pochází jejich zlovolnost. Jsou tu ve své poklidné útočnosti navždy. Přežijí ho. Ten masivní stůl se nebojí ani větru, ani zimy. I když je napaden vlhkem, nejeví žádné známky slabosti. Staré a rozbité rádio bude stále na svém místě. Hodiny již mnohokrát opravované budou až do skonání věku ukazovat 10 hodin 22 minut. Jsou věčné. Čas pronásleduje jeho, ne věci. Vypadá to, jako by se mu v pokoji všechno vysmívalo. Pára na oknech, prošlapaný koberec, kalendář z loňského roku, kožené křeslo, z něhož koukají péra, stolek s čajovou konvicí.
Skutečnost je tak trýznivá. Opravdu jediná možnost, jak si uchránit příjemné okamžiky, je útěk do minulosti. Ještě, že existuje něco, oč se může ve vzpomínání opřít, čím se může inspirovat. Starý zápisník. Písmo uchovává paměť minulosti.
Má velký sešit, kde je všechno zapsáno, včetně ceny za koš máty, koupený v den obřízky jednoho jeho synovce. Dnes je tomu synovci 60 let. Když se scházívala rodina, bavil se muž tím, že četl nahlas stránky z velkého sešitu. Nic tu není zatajeno, ani cena věcí, ani vtipné historky, které se udály během té či oné oslavy. Dnes, v pátek 1. Moharemu roku Hidžry 1362, se mému bratrovi Mohamedovi a jeho druhé černé ženě Ize narodil kluk. Bílá žena odjela se svými dětmi na prázdniny k rodičům do Sefru. Přijel pro ni její bratr. Cesta autobusem stála 3 riály. Vzali si sebou masovou konzervu. Než opustili dům, zamkla spíš, kredenc a samozřejmě svou ložnici. Iza si toho všimla a nic neřekla. Třetí černá žena, nemocná Dada, vstala, aby Ize pomohla a morálně ji podpořila. Porodní bábě se do ničeho nechtělo. Šel jsem pro ní večer a musel jsem jí zaplatit zálohu. Byl to smutný porod. Bratr si neuvědomoval, co udělal. Chlapec se narodil za svítání. Je černý. Stejně černý jako jeho matka. Křest se konal následující pátek. Nikdo z rodiny nepřišel. Styděl jsem se. Narychlo jsme podřízli beránka, koupeného za 13 riálů. 2 otroci potichu plakali. Ostatní bratři přišli do krámu El Atarin přivítat novorozence. Nekomentovali to. Jejich ženy měly jedovaté poznámky. Po 40 dnech se bílá žena vrátila. Napsáno ve Fezu, 10. safaru 1632 hidžry. Zavře sešit a vypráví z paměti zbytek. Cituje hlavně hádky, které se potom v rodině odehrály, dělí příbuzné na lhostejné, zdrženlivé a zlomyslné. Nešetří nikoho. Dopodrobna vypráví všechny reakce a poznámky. Dětem otroků se nesmí věřit, řekla Fátima. Ajša dodala, bude-li to tak pokračovat, brzo nás vyhodí z vlastního domu. Chadidža řekla, nesmí se jim věřit, chlapec jednou matku pomstí. A pak Malika. Myslela jsem, že černošky jsou jenom na uklízení, ne k dělání dětí. Všechny tyto věty zraňují srdce jeho synovce, dnes významného úředníka, který chodí občas strýce navštívit a po xté mu vypráví okolnosti narození. Aby byl obraz úplný, uvádí to do souvislosti s politickou situací v Maroku v té době a cituje jména důstojníků narychlo poslaných z Francie, aby udrželi pořádek v zemi, kde se začalo projevovat nacionalistické hnutí, především ve Fezu. V zavřené a převázané krabici byla uložena skoro celá druhá světová válka. Stovky čísel časopisu Life i jiných amerických tiskovin vychvalovali odvahu a slávu vojáků, kteří se vylodili v Normandii. Když kvůli Tanžeru opustil narychlo Fes, musel svěřit drahocenou krabici příbuznému, který ji pak zapomněl při stěhování ve vlhkém sklepě. A tak se některé jeho záchytné body ztratily a on se odcizil příběhu války, z níž poznal jen podružné následky jako nouzi, začátek hladomoru a obrazy nacistické hrůzy, které objevil po německé porážce celý svět. Je stále přesvědčen, že hitlerovské šílenství mělo po vyhlazení židů v plánu vyhladit také Araby. Teď toho vědí krysy z Medíny Fezu o druhé světové válce víc, než můj imbecilní bratranec, u kterého jsem tak hloupě nechal krabici s historií. Svěřit takový poklad ignorantovi je jako házet perly slepicím a zázvor oslům. Jsem obklopen nevzdělanci, štvou mě, protože si neuvědomují neštěstí, jež působí. Stává se dokonce, že se někteří svou nesnesitelnou domýšlivostí a nadutostí chlubí. No ty nemohou být milí. Dávám jim přezdívky. Zpočátku se to zdá všem nevhodné, pak se jim přezdívka pomaloučku dostane pod kůži a vypovídá o nich pravdivě. Třeba konzul, docela sympatický synovec, kterému matka předpověděla diplomatickou kariéru a dneska prodává dželáby turistům. Nebo jeho obézní pobledlá sestřenice, které jsem začal říkat bílá bandaska. A potom netvor, to kvůli chraplavému hlasu, který straší děti. Rabín posedlý tajemstvím a šeptáním. Pámbíčkář je ten, co se moc modlí. Na to, aby byl čestný, se modlí až příliš často. Na některých stránkách sešitu jsou kliky, háky, je to nečitelné. Se sešitem si zřejmě hráli děti. Právě na jedné takové straně rozluští jméno starého přítele Daudího, milovníka andaluské hudby. Nejenže ještě žije, ale daří se mu dobře. Hlavně, ať má čas. Jestli není v Tanžeru, je určitě s Národním orchestrem andaluské hudby. Jezdí s ním všude. Donesou mu telefon, vytočí číslo a čeká. Odpoví mu ženský hlas, Je to omyl. Znovu vytočí pečlivě číslo, je obsazeno. Usměje se, uklidní ho to. Při třetím pokusu má Daudyho na drátě. Jaká radost, jaké vysvobození. Aby k němu přišel, zalže. Můj syn mi právě poslal skvělou nahrávku orchestru Hadžího Abdela Krima Rajse. Rád bych ti to pustil. Je to koncert z Francie. Bylo na něm i několik ministrů a velvyslanců. Když Daudy odešel, kazetu andaluské hudby nechal v přehrávači. Muž musí vstát. Je tma. Musí vstát, aby mohl rozsvítit. Manželka spí naproti v obývacím pokoji na matraci. Volá ji, ne jejím jménem, ale jednou z desítek přezdívek. Neodpovídá. Možná opravdu spí. Možná zemřela ve spánku. Ta myšlenka ho vyděsí, obtížně se zvedá a pozoruje, jak dýchá. Ulevilo se mu. Jen spí. Zamumlá něco nepříjemného. Vystrašila ho. To není dobře. Myslí si, že nemá právo takhle ho rozrušovat. U něho se něha projevuje takto hrubě. Je skrytá a bolí ho. Rozsvítí lampu. Rád by se napil čaje, ale nechce o něj prosit. Ví, že by byl agresivní. Zlobí se na ní, že spí právě v tuto chvíli, kdy potřebuje, aby mu udělala čaj. Mohl by ji jemně probudit, ale nechce. Je to silnější než on. Nikdy k ní nebyl milý. A tak to najednou nebude měnit. Nechápala by to. Pro něj by to byla chyba, krok špatným směrem.
Mistrný, ale pochmurný text, v něm Štár Ben Jelloun věrně přiblížil depresivní dožívání jednotlivce a zároveň čtenáře nevtíravě poučil o tom, že jiný kraj je také jiný mrav, se charakteristicky končí smutným, ale krásným obrazem.
Déšť ustal a vítr se sklidnil. Kavárny ve čtvrti jsou plné. Okna jsou zamlžená párou. Nejde rozpoznat tváře, ale je slyšet křik. Není pochyb. V televizi dávají fotbalový zápas. V Tangeru je možné chytit španělské a anglické televizní kanály. Ti, kteří nemají prostředky, aby si pořídili speciální antény, jsou v kavárně. Ne, aby si popovídali, ale aby se podívali na zápasy a fandili se stejným nadšením a stejným vztekem, jako kdyby seděli na tribuně stadionu. Natahuje ucho a slyší výkřik všeobecné radosti. Jo! Byl by rád součástí davu, který ztrácí hlavu kvůli míči. Je to vášeň, kterou nechápe, ale kterou by rád poznal. Něco mu uniká. A nemá rád, když se ocitá v situaci, kdy se mu těžko vysvětluje, co se děje. Zatím neví, co si počít s ozvěnou, která k němu doléhá. Drží si hlavu v dlaních a chrání si uši. Nemá rád hru. Bojí se riskovat. Proto se usadil v Tangeru, klidném a dekadentním městě, a ne v Kazablance, městě obchodu. Musím přestat myslet. Už nebudu přemýšlet. Vyprázdním svou mysl, vypudím z ní všechno, špendlíky, které ubližují, i své obsese. Vítr už není tak prudký. Přesto se mu podařilo rozrazit okno a dveře. Vstávám. Vítr už není vlhký, je dokonce příjemný. Je to teplý vítr, který přichází ze severu. Nebe je čisté, změnilo barvu. Kam zmizela šeť? Nebe je modré. Je krásně. Je léto. Je doba odpolední siesty. Na ulici je málo lidí, jdu po ulici Quevedo. Světlo je moc silné, mžourám očima. Kolem mě projíždí na kole mladá dívka. Vítr jí zvedá sukni a hraje si s jejími plavými vlasy. Vidím jí nohy, jsou krásné. Usmívá se na mě, zastavuji se a čekám. Vrací se, sestupuje z kola a přichází ke mně. Nic neříkám. Její úsměv budí mou pozornost. Ta tvář mi není cizí. Kde jsem ji viděl? Je to možná jen představa, zjevení, vyzařující milost a světlo, které mě očarovávají a opájejí. Není to sen. Cítím něžnost větru na tváři a slyším vzdálený zpěv. Tohle je už nemyšlení. Nic neříkám. Podává mi kolo. Je úplně nové. Sednu si na něj a snažím se udržet rovnováhu. Nedělá mi potíže udržet se rovně. Dívka si hbitě sedne mezi sedlo a řídítka. Má hlava se jí opírá o levé rameno. Mám její vlasy na tváři a jedeme po louce zaplavené světlem a zrcadly.